ogledalo.
U današnjoj emisiji Ogledalo, poštovani slušalci, čućete zapis sa sedme po redu duhovske večeri koje su završene na Kalemegdanu u srijedu 10. juna. Na ovoj večeri koja je bilo posvećeno Svetoj Petki besjedio je njegovo prosveštenstvo episkop Dioklijski iguman manastira Ostrog gospodin Jovan. Duhovske večeri održane su sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla i njegovog visoko prosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Poslednje sedmo po redu veče duhovskih večeri koje su se održavale na beogradskom Kalemegdanu na platovu ispred crkve Svete Petke i kad je padala kiša u crkvi Ružici održano je u sredu 10. juna. Bilo je posvećeno svetiteljki ispred čijeg se hrama i pored čijeg se izvora izvodio program. Ovo veče bilo je naslovljeno Svetoj Petki s ljubavlju. Besedio je njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski Jovan. Duhovske večeri s blagoslovom njegove svetosti patrijarha Pavla i njegovog visoko preosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija organizovao je Odbor za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. O programu se brinuo poseban odbor. Za sedam večeri, počevši od 4. juna, na sceni ispred oltara crkve Ružice ili na platovu ispred crkve Svete Petke pojavilo se više od 200 učesnika, besednika, pesnika, glumaca, pojaca i članova više beogradskih horova. Tako je bilo i posljednjeg dana. Posle besede njegovog presveštenstva episkopa Jovana, veći deo programa bio je posvećen romanu Petkana Ljiljane Habijanović-Đurović koji se bavi životom Svete Petke. Ova knjiga, napisana pre 10 godina, doživela je više izdanja. To je najčitanija srpska knjiga u minuloj deceniji štampana u 80.000 registrovanih primeraka. Na platovu ispred crkve Svete Petke predstavljeno je i zvučno izdanje ovog romana, čiji je reditelj mladi Hadži Aleksandar Đurović. On je u svom rediteljskom rešenju roman pretočio u jednu radiodramu u kojoj je 20 likova glumilo 20 glumaca. Glumačke reči praćene su muzikom i ostalim zvučnim efektima svojstvenim radiodrami. Nije izostavljena ni izmenjena ni jedna reč romana. Ceo roman u zvučnom izdanju u trajanju od 9,5 časova prenesen je na DVD. Ovo je prvo srpsko zvučno izdanje jednog romana. Odlomke iz knjige čitala je glumica Jadranka Selec. O Petkani Ljiljane Habijanović-Đurović govorio je protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando, a publici se obratio i reditelj zvučnog izdanja ove knjige Hadži Aleksandar Đurović. Nastupali su i pesnici Dobrica Erić i Nedeljko Popadić. U muzičkom delu programa učestvovala su dva hora, prvo Beogradsko pevačko društvo kojim je dirigovala Svetlana Vilić i hor crkve Ružice Stanković kojim je rukovodio Nebojša Cvijanović. Nastupala je i pojac Katarina Veškovac. Prvo je nastupio hor crkve Ružice.
Hlijeb naš nasušni dar nam dej.
časnim čestkim i podvigom, posto mi molitvami i sveznimi kavljami. Ugli je strase, ugasila je sidoso slavna ja, pa raske. Predstojaši Hristu, moli od nas počitajuši česno ljubavnjas Tvoju.
Ljiljana Habjanović-Đurović najavila je šta će se dešavati na sceni pored zidina crkve Svete Petke.
Dobroveče, ovo je sedmo veče naših duhovskih svečanosti. Posvetili smo ga Svetoj Petki i nazvali Svetoj Petki s ljubavlju. Večeras ćemo predstaviti zvučnu knjigu Petkana, koju je režirao Hadži Aleksandar Đurović. Čućemo Beogradsko pevačko društvo, čućemo Katarinu Veškovac, čućemo Dobricu Erića i čućemo glumicu Jadranku Selec kao Petkanu. Veliko mi je zadovoljstvo i istinska radost i čast što je večeras sa nama vladika Dioklijski Jovan, koji dolazi sa Ostroga i koji će nam prosto reći nekoliko reči, koji će održati duhovsku besedu i dati nam duhovsku pouku. Vaše prosvešenstvo, molim vas da nam se obratite.
Gospodo hrišćanska, najpre da izrazim blagodarnost na pozivu organizatora ove svečanosti. Prethodnih večeri imali smo priliku da uđemo u tajnu jezika crkve i da otkrijemo sebi i svetu opet i iznova svu lepotu prazničnog doživljava. Evo jednog završnog slova na temu praznika Svete Pedesetnice. Vreme praznika otkriva nam prvo javljanje sveštenog vremena. Svešteno vreme to je vreme crkve i za njegov izvor može se smatrati dan Svete Pedesetnice. Na taj način religiozan i pobožan čovjek, za razliku od onoga koji u potpunosti živi svetovnim, sekularizovanim načinom života, on živi u sveštenoj sadašnjosti koja bi se mogla uporediti sa eskatološkom stvarnošću. Nereligioznom čovjeku je nepristupačno ovo tajanstveno osjećanje bogoslužbenog vremena, pa su usled toga za njega nepristupačne i više projave duhovne kulture. Pojava Pedesetnice neosporno svedoči da je hram mesto osveštanja doživljaja sveštenoga vremena. Zato je crkva saborna, odnosno vaseljenska, a ne nacionalna crkva. Od čuda glasolalije započinje crkva, čime će se okončati njen hod kroz istoriju, noseći univerzalnu poruku i pouku. U zemaljskom šarenilu i raznolikosti sva čovečanska istorija svedoči o bogatstvu kulture. Možemo slobodno ponoviti reči Gospodnje, da duh diše gde hoće, stvarajući velika dela kulture i umetnosti. I sigurno da ovo o čemu ćemo večeras govoriti o samom prikazu govori upravo o tom duhu kulture. Silazak Svetoga Duha ima svekosmički značaj i svetuduhovska i hrišćanska kultura nadahnuta je tajnom Pedesetnice. Reči oca Justina Popovića uvode nas u suštinski odnos bogosluženja i ikone, te teme koja govori u osnovi crkvene kulture. Evo reči oca Justina, citiram. U bogosluženju crkve svi dogmati, sve istine otkrovenja izraženi su u molitvi, preobraženi u molitvana iskanja da bi dobili s neba blagodat za ostvarenje. I zaista, ove reči oca Justina u tajni današnjega praznika neprekidne pedesetnice svedoče da je sve u svete tajne i bogosluženja obučeno. Izvor bogoslužbeno nadahnuće i ovom prazniku koji traje u toku čitave crkvene godine. U centru svih molitava je sveta služba, ta tajna zajednice Svetoga Duha, dok su sve stihire, tropari, kondaci i celokupno bogosluženo pravilo svedoči o doživljenom, prepevanom evanđelju, što je u stvari živi, blagodatni život crkve. Sve se preobražava molitvom u duše naše, u život naše vere. Istinska metodika izgrađivanja duhovnosti i njene zakonitosti za sva vremena predata je od apostola i svetih otaca. Ovaj opis ukazuje na jedinstveni put koji vodi u život večni, što nam potvrđuje svetosavska kultura kod Srba. Praznik pedesetnice je praznik Svete Trojice i praznik Duha Svetoga koji je govorio kroz proroke i čini izuzetna dela Božija. Ovaj praznik nam pokazuje i ukazuje na naše učešće u svetotrojičnoj tajni života, u tajni jedinstva koja je utemeljena na jednomisliju i ljubavi koja je način trojičnog postojanja. Dan pedesetnice je dan kada je rođena crkva, početak neprekidnog silaska Duha Božjega u hrišćanskoj dimenziji ljudske istorije. Od toga vremena pa sve do danas, silaskom i silom Duha Božjega stvara se i preobražava svekolika kultura. Duh Sveti koji je učestvovao u prvobitnom stvaranju, sada aktualizuje u centru novoga stvaranja, dovršavajući tajnu domostroja spasenja. Krajnji cilj je spasenje i oboženje. Ovdje se radi o vaseljenskom događaju unutarnjeg preobraženja sve tvorevine. Praznik pedesetnice i njegova ikona nas poziva na unutarnje pogružavanje i sagledavanje sveta u svetlosti Hristovoj. Ikona pedesetnice iz perspektive večnosti poziva na prevazilaženje horizontale i svih istorijskih principa. Svi oni koji su ugradili sebe u večni plan crkve i njenoga postojanja, oni čine tajnu ikone pedesetnice. To su bogonosni apostoli i oci crkve kao trube Duha Svetoga. Svi oni su nam otkrili i blagovestili punoću blagodatnih darova Duha Svetoga. Zato ikona svedoči svešteno smirenje i svečano ispunjenje završnoga trenutka stvaranja crkve. To unutarnje značenje praznika mi smo dužni da čuvamo, negujemo i otkrivamo narodu Božijem i svetu. Snaga unutarnjeg jedinstva različitih darova u zajedničkom obliku i ritmu crkvenog života ne potvrđuje se u jednoobraznosti, već naprotiv, to odsustvo unificiranosti i njihove različitosti odgovara unutarnjem smislu praznika. Zato u našoj crkvi nijedan dar ne isključuje drugi dar, niti pak poklapa ili dominira. Sve ovo nam ukazuje na tajnu povezanosti života i učenja. U tom smislu želimo naglasiti sav značaj ličnog dara u svim darovima koje crkva baštini, a koji su osnova jedinstva crkve. Biti jak u pravoslavnom jedinstvu znači da možemo da svedočimo pred svetom koji želi samo ekonomsko ujedinjenje, često puta manipulišući sa crkvom kao instituciju. Ovo je značajno za misiju crkve među narodima i svetu prema kome smo okrenuti, i gdje uvijek ima izazova i nove evanđelizacije, jer svijet koji u zlu leži traži spasenje i traga nevidljivo za Bogom. Pogotovo nismo daleko od iskušenja da postanemo zahvalni gostoprimci sekularizovanom svijetu i sekularizovanom društvu koje aplaudira ljudima crkve kada se služe aršinom česara i svetovnim tendencijama unutar pravoslavnog sveta. Na kraju, hoću još jedan put da naglasim sadržaj ikone 50-nice s jedne strane i s druge strane bogoslužbenih reči čija je podudarnost očigledna. To smo vidjeli u ovom skromnom izlaganju. I evo tih reči, reči svetoduhovskog molitvenog bogosloga kojim se nadahnjemo u novo starim okolnostima naše misije u još jednoj takozvanoj novoj regionalizaciji, a sada i ekonomske zajednice Europe i čuvanju svoga identiteta i pravoslavne kulture u tim integracijama. Evo reči iz bogosluženja crkve. Sve daje Duh Sveti, toči proroštva, proizvodi sveštenike, neuke uče mudrosti, ribare preobražava u bogoslove, sastavlja zakonsku ustanu crkve. Videli smo svetlost istinitu, primismo duha nebeskoga, nađo smo veru istinitu. U prorocima si nam objavio put spasenja i u apostolima nam zasija blagodat duha svetoga, spase naš. Pevamo presvetoga duha koji prosvećuje i osvećuje duše naše, sveti besmrtni utešitelju duše, koji od oca ishodiš i u svinu obitavaš u vekove vekova. Amin. Hvala na ljubavi pažnji.
Pojala je mlada Katarina Veškovac. Glumica Jadranka Selec pročitala je odlomak iz romana Petkana.
Sve što nam Bog da, sve sa čime nas suoči, čak i kada se to dešava drugima, mi smo samo svedoci, može biti znak njegove ruke koju nam pokazuje put. Svaki susret i razgovor, i kada nam se učini da je bez značaja, može biti način na koji on odgovara na pitanja koja nas muče, na koje odgovore molimo. Potrebno je samo da naučimo da gledamo, da slušamo, da prepoznajemo. Tako ćemo otkriti glas sveprisutnoga u svome srcu. Sve ovo davno sam još u detinjstvu naučila od Jeftinija. Ali idući životom kao putem nisam bila sigurna da oštro zapažam, da uočavam sve belege Božije, da razlikujem znakove koje on postavio i koji na vrh i čistinu vode od onih drugih onih kojima se kreće ka stramputicu, upada u zamku, srlja u provaliju. I mučilo me je, da li ono što mi se ponekad učinilo kao glas najvišeg, umem da protumačim. Da li je to zaista njegov glas? Ili samo govor mojih želja i odjek moga uma? Zato sam molila. Govori mi tako da te razumem. Ne molim te iz lenosti duha, ne zato što mi je teška muka od gonetanja tvoje volje, već što se bojim da ne počinim glas neposluha. A kako da ne pogrešim ako nisam sigurna da te dobro čujem? Kako da te poslušam ako te ne razumem? Molila sam. I on, koji je uvek milostiv, uslišio me. Često mi je govorio jezikom sliče. Onim jezikom u kome svako pa i najmanje dete prepoznaje i lako tumači rečeno. Mnogo sam i često sanjala. Nikada nisam zaboravila dva sna kojima je započela posljednja godina moga boravka u Carigradu. Kroz prvi san išla sam bedemom kraj neke vode. Ali nisam gledala ispred sebe, već ka drugoj obali, duž koje su se nizale kuće, niske i sve nalik jedna drugoj, samo različito obojene. Svaka je imala prozor ka vodi. I svaki je prozor bio zatvoren osim jednog. Onog zbog koga sam i upirala svoje oči i srce ka drugoj obali. Znala sam da je tu i tražila sam ga. Najzad sam došla do njega. I iza tog jednog raskriljenog prozora, sred zlatog sjaja nebeskog, stajao je spasitelj raširenih ruku i osmihivao se. Bio je to zaista čudesan prizor sa kojim se ništa što su moje oči do tada videle nije moglo uporediti. Svetlost me njegova uzarila, osmeh me njegov manio. On sam bio mi osmeh, on sam bio je svetlost. I poželjela sam svim svojim bićem da mu potrčim u zagrljaj, da u zaklonu snage njegovih ruku pronađem toplinu. Mir koji sam slutila, koji sam žudela i kakav nikada i nigde nisam nalazila. Ali između nas je talasala voda, tamna, kao da valja svu nečist ovoga sveta. U drugom snu nisam videla spasitelja, ni obalu. Čitav san prekrila je voda, crna i neprozirna, teška, ljigava od truleži koju je spirala. Voda je bila svuda oko mene, lepila se za moje telo, za kožu, gušila me. Znala sam da su i druga tela oko mene, tela ljudska i telesa zmijska. U mrklini ih nisam videla, ali prepoznala sam njihovo prisustvo po strahu. Onom koji se nastavlja pomamom, koji raste u ludilo. Svako se svakoga bojao. Svako se od svakoga sklanjao u slepom tumaranju kroz kavu. I moj strah je rastao. Strah od zmije i od onoga što je tu zmiju držao. I pružao je ka meni da me povredi svojim dodirom. Potpuno nemoć kada se odbranim, više sam naslučivala nego osjećala vrh ledenog zmijskog repa. I vrištala sam. Vrištala i prizivala u pomoć ime gospodnje. Imam dva načina da stignem na drugu obalu. Da zagazim u vodu i ukaljana priđem spasitelju. Ili da se oslobodim težine tela i preletim u čista. Razmišljala sam posle prvog sna. Posle drugog sna znala sam da ne smem, da nikako ne smem da zagazim u tu vodu i da mi je Gospod pokazao šta one koji idu tim putem čeka, zato što ne želi da ja njime krenem, inače ne bi da me ne uplaši. Znala sam da je to poziv za potpuno napuštanje mnogometežnog života, koji mi je ipak, makako se sklanjala, doticao nekim svojim okrajkom, kao zmija repu. Bila sam spremna da pođem. Ali kako? Kada? Gde da odem? Htela sam da mi on to kaže. Jer moja je jedina želja bila da drugih želja nemam, osim da sledim želje njegove.
O romanu Petkana govorio je protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando.
Sestre Vladiko, časni oci, braće i sestre, sedmi dan u prirodi crkve, dan pun simbolike, jer u njima nalazimo tajnu reči sa početka Biblije, jer sve što Gospod stvori, beše dobro. Osmi dan prepuštamo večnosti, osmi dan je onaj koji zaokružuje sve ove dane i odvija se u jednu neprolaznu zgrleći sve ove prethodne dane u sebe. I ovi naših sedam dana, kao sedam dana molitve, okupljanja oko svetinje i duhovne večeri, upućeni u Svetoj Petci kao izraz naše molitve, bilo to kazne reču, bilo pesmom, bilo mišlju, bilo osjećajem, bilo voljom i svim drugim našim osobinama. Ali nije slučajno da smo evo ovdje, pored ove svetinje za večeras, ostavili da kažemo nekoliko reči o ovoj divnoj, čudnoj i redkoj knjizi iz koje je naša poznata glumica pročitala jedan odlomak. Dakle, knjiga Petkana, kako nosi tako plemenito, lepo i sveto ime, naslov je knjige koju je Ljiljana Havijanović-Jurović iznedrila pre jedne decenije, a ona danas se punim samo prebrojanim brojevima meri preko 80.000, a za one prebrojane Bog zna sam kolika je. Petkana govori u stvari o nama ljudima, govori o svetim ljudima, govori o Bogu. Ako je naš smisao i cilj svetosti, zadobijanje svetosti, onda su sveti ljudi ti koji su i svojim umom i svojom dubinom misli, a još više praktičnim životom, objašnjavali put i način i metodologiju našega spasenja i našega tog godnjeg praga, tog maksimuma našeg života. Upravo su, dakle, žitija svetih, ta biser knjiga gde su bezbrojni dragulji crkve Hristove, svaki različiti na poseban način, svaki lepši od lepšeg, svaki svetiji od svetijega, u stvari primjeri našega ovozemaljskog života. Oni se dakle nastavljaju, rekao bih, na dela apostolska. Petkana liči na žitija svetih. Ona je, pravo ću da kažem, knjiga koja zadire u neku treću dimenziju poput ikone, jer tamo gdje se na jedan frontalan način odražava sve što je napisano od strane svetih otaca, daje savremenom piscu malu slobodu, rekao bih, da zagre i sa one malo nepoznate strane i da je uz pomoć i svog spisateljskog dara i lepote izraza dočara vrednost i onoga vremena i ličnosti kakva je Sveta Petka. Knjiga je ovdje nastala, ovdje upravo na ovom pragu. To će najbolje da potvrdi i autorka njena, zato što je tu dobila blagodat s više s visine da se opuša i u toj vrsti književnosti. Narod je prepoznao u njoj vrednosti i ona je, eto iz tog tiraža, kao najčitanija knjiga u posljednjoj deceniji u srpskom narodu, činila, rekao bih, mnogo, pa gotovo onoliko koliko ne možete sam pojedinačno sveštenik, jer mnogi su koji su i ovdje bili govorili, kaže, pročitao sam knjigu Petkana i onda sam pronašao nešto u njoj, pa me prizvala da ja pićem crkvi ili da krštavam sebi ili svoje i na taj način da sledim ono što je tako u malo jednom širem smislu pisano u samoj crkvi. Ali knjiga Petkana, kako večeras prikazujemo, ima i svoju još jednu novu dimenziju, novu meru. A to su i kompakt diskovi. To je prvina, to je novina u našoj književnosti. Kao što znate, kad neko hoće da čita, on se posvećuje samo određenom materijalu koji drži u rukama i na neki način je u tu zavezan ili za prostor ili za stolicu, kako bi ono što pročita na neki način bilo blagodatno. A vidite, ova mogućnost, savremena mogućnost kakvu nudi knjiga Petkana kroz kompakt diskove, u stvari daje još jednu mogućnost. Kada se bavimo nekim drugim poslom, koristim i čestitim, istovremeno i paralelno slušamo reči knjige koja je, eto, između dve korice opisala ovaj život divne svetiteljke. Ali još nešto je vrlo važno. Vrlo je važno zato što su odabrani vrsni glumci, odabrani su oni koji imaju smisao za estetiku govora i na taj način ono što i sami nekad pročitamo pa kažemo, ili kad čujemo da neko drugi pročita pa kaže, čekaj, pa ja sam to pročitao, a to tako nisam doživio, to tako nisam osjetio. Kao što pesnik svoje najljepše čita svoje stihove, tako i glumci na neki način najljepše dočaravaju upravo reči koje su napisane. Zato vas večeras prepuštamo ovoj večeri, prepuštamo susretu sa Svetom Petkom na jedan, rekao bih, savremen i nov način uz kompakt diskove koje su ovdje i ispred nas i koji će biti dostupni svima onima koji to zažele da ih imaju u svojoj sobi, u svojoj vitrini, u svom autu, pored svog računara i tako dalje. Zato koristim priliku, evo, u ime bratstva ove svetinje da zahvalimo književnici Ljiljani Habijanović-Đurović na ovom ne samo delu koje je već 10 godina svjedoči, kao što rekao, o svetiteljki, nego što evo sa novim načinima udubljivanja čini ovu knjigu doslednijom na neki način i pristupačnijom svima nama.
Još jedan odlomak iz romana čitala je Jadranka Selec.
Pustinja je mesto najpotpunijeg susretanja sa samim sobom, sa svim ljudskim i božanskim što počiva u našem biću, ali i sa demonskim silama, onima koji nas napadaju s polja i onima što traju u nama, a mi ne slutimo da postoje sve dok ne dođe neki njihov čas. Gospod naš Isus Hrist proveo je u pustinji 40 dana. Ja, grešna i nedostojna sluškinja njegova, kajala sam svoje grehe i borila se sa nečistim 40 godina. 40 godina mereno vremenom svakodnevice, to je gotovo čitav ljudski vek. Ali šta su dani? Šta godine? Šta vreme Bogu koji je stvorio večnost i koji u svome dahu nosi bespočetnost i beskraj? Šta je vreme onome ko svim srcem svojim i svom dušom svojom hrli Bogu, ko se povijen pomiče na njegovom putu, i to ne korak po korak, već stopu po stopu, ko posrće, pada i opet se diže i nastavlja dalje, jer ne može drugačije, jer je Gospod silnom ljubavlju zavoleo i jer je spoznao ljubav Gospodnju, a svestan je da ne zna kada će stići i da je put nemerljiv. Jer kako izmeriti pol duše željne Boga i ponor iskušenja i muku učenja ljubavi prema svima, kad su oni svakome drugačiji? 40 godina provela sam u osami, koju bi tek ponekad, i to veoma retko, prekinulo dolazak Zejnebin. 40 godina svakoga dana, a sa istim žarom i istim neizvesjem kao da je prvi, borila sam se za spas svoje duše. Molila sam se za mrtve, za one koji su potomci već davno prestali da se sećaju, da ih sustigne blago svetlo u pomrči i zaborava. I za duše koje vape mučene u vrelom ognju pakla, da im lakše bude. Molila sam se za žive da se pokaju, za one koji greše da se dozovu zakonima Gospodnjim, za pravedne da ne posustanu u vrlini, za nevoljnike strahotnim mukama obhrvane, da im Gospod teret umanji, za one za koje se niko ne moli i za one koji ne umeju da se mole za sebe, za sve ljude, da spoznaju slabost i snagu Božje ljubavi.
suzotočno sam se molila za sve što postoji, za svu vaseljenu. I tako sam nalazila utehu i bogospoznaju duši svojoj. I molila se Duhu Svetome, jer Gospod nam uvek daje najviše kada čistim srcem ištemo milost za druge, ne za sebe, za druge. Spolja gledano, sve su moje godine bila jedna nalik drugoj i svi su mi dani bili ispunjeni istim. Živela sam po savjetima svetog Jovana Zlatousta i drugim svetotačkim uputama za postizanje duhovnog podvižništva. Molila sam se, čitala, pevala psalme. Ni rukodelstvo nisam zapostavila. Pela sam masuri i kotarice od palmovog lišća i davala ih za nebi. Razmišljala sam o svetim podvižnicima, o Gospodu i zapovestima. I strpljivo sam ponosila nedaće. Glad, studen pustinskih noći, vrelinu dana, strah od divljih zveri, od zmija. Borila sam se sa iskušenjima, sa sablasnima. Sve moje nemoći polagala sam pred Gospoda i prečistu Bogorodicu. Samo sam tako mogla biti pobednik. Učila sam umu i srce. To je bio moj život i moje disanje. Bogougodno i duše korisno. Nevično oko zatvoreno u tajne ne vidi život pustinje. Ona mu se čini uvek ista i mrtva, a nije. Pustinja neprestano živi i menja se. Vetrovi talasaju pesak, premeštaju dine, raznose seme, skrivaju ga, kiše, spiraju seme, bude seme, hrane ga. Sunce menja boje i treperave obrise svih prizora, semenu daje snagu da postane biljka, da se rascveta raskoši boja i oblika, a onda mu oduzima život. Ali ta smrt je kao i svaka druga privid, varka. Jer biljka je već ostavila novo seme koje u suvoti perka čeka kišu i sunce kao milost ljubavi Gospodnje. I ja sam živjela kao pustinja i kao seme. I sve su se mene zbivale u mojoj duši. Ona je trpela adske muke bogostavljenosti i blagodat živog prisustva Gospodnjeg. Krepila se čvrstom verom da je on svuda i da sve ispunjava. Da onaj koji nam je darovao uho sve čuje i onaj koji nam je stvorio oko sve vidi. I ostajala u stalnoj i neprekidnoj žunji za Bogom i neizrecivom toplinom njegove ljubavi. Ali sve to znali smo samo on, Gospod Bog i ja. Nedostojna sluškinja njegova, grešna Paraskijeva.
Hadži Aleksandar Đurović, reditelj zvučnog izdanja Petkane, govorio je o motivima koji su ga naveli da se bavi ovim poslom i načinu na koji je ovaj posao obavio.
Dobro večer. Želio bih da vam se zahvalim prvo što ste svi došli. Ja sam Hadži Aleksandar Đurović, reditelj zvučne knjige Petkana. Reću prvo par reči o tome kako sam došao na ovu ideju. Knjigu Petkana sam prvi put pročitao kada sam bio u Svetoj zemlji u Jerusalimu i tada sam došao na ideju, s obzirom da je knjiga Petkana pisana tako da likovi govore delove teksta poput monodrame, ja sam došao na ideju da bi to moglo da se napravi kao zvučna knjiga. Zvučnu knjigu sa tim medijom zvučne knjige sam se prvi put susreo pošto to radi BBC već decenijama i smatrao sam da bi to moglo da se uradi i kod nas. Ovo je prva takva stvar kod nas i različito je po tome što to nije samo lepo čitanje, već je gluma sa muzikom i sa zvučnim prizorima koji obogaćuju celu tu atmosferu. Želim da kažem da je ovaj disk spoj znači književnog dela i neke vrste moderne umetnosti, što je znači taj zvučni prizor i 20 glumaca tumači 20 likova iz knjige Petkana. To će naravno svim slušalcima dati jedno potpuno novo viđenje ovog teksta i kao što je profesor dr. Sando rekao, to je stvar koju možete slušati kod kuće, u kolima, znači bilo gde. Dostupna je baš kao i knjiga, svuda možete nositi sa sobom. Ovo je delo koje u celini traje oko 9,5 sati na 7 diskova i ono obuhvata kompletnu knjigu, znači od prve do poslednje reči. Ja bih želao da se zahvalim ovom prilikom naravno svim ljudima koji su učestvovali na stvaranju ovog dela, takođe mom profesoru Miroslavu Jokiću, koji je bio supervizor ovog dela, i naravno Svetoj Petki, uz čiji smo blagoslov stvorili ovo. Ja sam se trudio da da 100% ostanem dosledan knjige, književnog dela, i naravno da svim slušalcima što bolje dočaram lik Svete Petke. Hvala.
Jadranka Selec pročitala je treći odlomak iz ove knjige.
Carigrad. Nisam mu se vratila kao domu, ni kao uspomeni. Nisam na njegovim ulicama potražila sebe koja sam nekad bila, ni ona koja sam tu sretala i volela. Prošla sam kroz mnogometežni grad, kao što sam prolazila kroz moju pustinju, usred sređena na jebo. Nisam otišla u Studitski manastir, nekako znala sam da tamo već dugo ne borave ni bogobojažljivi starac, ni moj brat. Gospodom vođena, krenula sam na drugu stranu, jer je promišlju njegovom trebalo da sretnem onoga čije sam reči čuha u pustinji, onoga koji će ostati zapamćen kao zlatna truba pravoslavlja, Simeona Novog Bogoslova. Bio je iguman manastira Svetoga Mamanta, i on već starac. Služio je liturgiju kao da zbori sa živim gospodom. A kako je gledao, kako se kretao, kako je govorio, krotak, ponizan, smiren, ispunjen ljubavlju, kao čovjek koji živi u gospodu i gospodu njemu. Vazda željna duhovne koristi, molila sam igumana Simeona da mi kaže još neku mudru svetotačku, da me uputi ako je doznao šta je gospodu najmilije. I on mi je otkrio najvažniju poduku iz celokupne duhovne nauke. Pre svega drugog treba moliti za dar suza. I onaj ko se udostojio drugih Božjih darova, ali još nije stekao suze, treba da moli za plač, sa velikom tugom u srcu i sa uzdasima. Rekao mi je, sve dobrodetelje je nazvao vojskom, a umilenje i plač zapovjednikom vojske protiv mraka sveta. Svaku sam njegovu reč dočekala sa suzama zahvalnosti, jer sam razumela da sam najveći dar od gospoda već zadobila, a da ni znala nisam da je dar. Razumela sam zašto mi se moj plač tako milio, zašto mi je donosio olakšanje i zašto mi se činilo da sam posle plača čista iznutra, kao da sam srce suzama umila. Čovjek je u plaču ponizan, stoga nas plač podstiče i snaži protiv svih lukavih napada i čuva nas od neprijateljskog poraza. Mislila sam, a mnogi se stide plača, naročito Mirjan i muškarci. Ne znaju da je taj stid i zatvaranje plača i gutanje suza demonsko podmetanje, kao što je i gordost zamka lukavoga. Suze čiste mrak uma. Neisplakane suze su otrov. Duša na koju ne padaju suze ostaje muljevita, i u tom mulju trune seme ljubavi. Neka ti gospod sačuva dar spasonosnih suza, blagoslovio me iguman Simeon na rastanku. Nikada ga više nisam srela. Oboje svikli ćutanju, najlepše smo razgovarali govoreći sa gospodom. A dolazila sam još nekoliko puta u Carigrad. Vodila me želja da posjetim crkvu Presvete Bogorodice u Vlaherni i da se pomolim pred čudotvornom ikonom. Dan hoda mi je trebao da stignem iz Epivata gdje sam se nastanila, i još dan hoda da se vratim nazad. Ali prelazila sam taj put lako, krepljena, njenom milošću i bdenjem slutila sam da se bližim kraju svog zemaljskog puta i brinula sam se da li ću imati pravu reč na budućem sudu. Sa čime ću stati pred svoga gospoda, pitala sam se. I da li je moj život vredan da ga smijem pred noge njegove staviti? A želela sam, tako sam silno želela da što pre dođem do onoga radi koga sam živjela na zemlji. I šaputala sam kao što je David pevao. Pokaži mi se ti ko velike duša moja. Plakala sam, a da nisam zazivala plač. Ni pomislju, ni molitvom. Suze su mi tekle samo ishodno. Čak ih često ni svesna nisam bila. Plakala sam kao što sam disala. A tako sam se i molila. Osjećala sam da sam sva ispunjena neizrecivom ljubavlju prema Bogu, prema svima, prema svemu. Jer sve je bio On. I ja sam bila ljubav. Čista ljubav. I ja sam postala On.
Pojao je hor crkve Ružice.
Prepodobna Mati Bezga, molimo za nas, čisto srce
Zatim je nastupio hor Prvo Beogradsko pevačko društvo koje deluje pri Beogradskoj sabornoj crkvi. Dirigovala je Svetlana Vilić. Na programu su bila dela Josifa Marinkovića, Miodraga Govedarice, Đuzepa Sartija, Stevana Mokrajnca, Kornelija Stankovića, Pavla Česnikova, jedan bugarski napev u obradi M. Popova Platonova i jedna kompozicija nepoznatog autora. Solista je bio bas Đorđe Tomić.
Thank you. Oh,
Svoje stihove čitao je Dobrica Erić, koji je publici predstavio pesnika Nedeljka Popadića.
Svi moji preci, koje često sanjam, bili su Srbi, ja im se klanjam. Polupismeni težaci, gorštaci i goroseče, ali pravoslavci, hvala im što nam kroz jute godine sačuvaše ova brda i doline, po kojima se još razleže jeka od njine pesme, psovke i leleka, i rađaju voćke koje posadiše ti stari voćari, te bivše radiše. Sad su prah, pomešam sa zemljom i peskom, mir dušama njinim u carstvu nebeskom. I ja, njen potomak i dužnik od glave do pete, zemljoljubac i đak Svetog Save, želim da proživim, ostarim i umrem u zemlji Srbiji i da budem grumen ove zemlje o kojoj pevam bez predaha i u kojoj svetli prah mojih predaka. I moji potomci, đaci, zemljodelci i vojnici, Srbi su koji moji preci, blagoliki, mekodušni, tvrdoglavci i gruborečići, ali svetosavci. Ako ovu dugu zimu zla prezime, sačuvat će svoje ime i prezime. Hvala im što brane grobove od trave, a kućni prag i slavski kolač od stoglave. Blagosiljam im sofre i kolevke, zahvalan što smem izaći pred pretke. Nekim se dimnjaci na kućama dime, sve dok ukućani slave krsno ime. A ja, njen predak, sluga bez ajluka i bez gazde, pesmoljubac i đak Romog Vuka, želim da proživim, ostarim i umrem u zemlji Srbiji i da budem grumen ove zemlje o kojoj pevam bez predaha i u kojoj svetli prah naših predaka. Žao mi je što nisam bio prisutan na početku, na prvom danu ovih muzičkih, duhovnih i umetničkih svetkovina. Pa bih želio da kažem sad na kraju još jednu pesmu. Zdravicu, ljubavi i rađanju. Ali pre toga dozvolite mi da pozovemo kolegu, pesnika Nedeljka Popadića, da kaže svoju čuvenu pesmu Molitva, koja zaslužuje da se čuje i ovde.
Sačuvaj Bože, sve dobre ljude, mire i zdravlja, nek svakom bude. Pomozi Bože, ne daj da strada, neko ko voli i ko se nada, nek beskućenici skrovište nađu. Obuzdaj buru, sačuvaj lađu, gde god da besni, ugasi vatru, spasi palatu, cigansku šatru, gore i dole, desno i levo, pomozi Bože Mario, devo, skitnicu noćas, čuvaj na putu, upali baklju najveću žutu, digni sa poda ono ko jeca, nek žive majke, nek žive deca, gladnima hleba, žednima vode. Rešetke sprži svima slobode, podmeti mi šaku kad neko puca, ranjenom neka srce još kuca, gore i dole, desno i levo, pomozi Bože Mario, devo, nek dođe onaj, onom ko čeka, i bolesnima pronađe leka, molim te dušom, telom i hlebom, zastavu svoju pronesi nebom, i iscrpljenom, podari snagu, i zaljubljenom, sačuvaj dragu, i napuštenom. Nek nađe brata, otvoraj noćas nebeska vrata, gore i dole, desno i levo, pomozi Bože Mario, devo, zakloni onog koji se krije, stani pred slepog, pred provalije, i neka prognan zavara hajku, pomozi sinu da vidi majku, oprosti onom koji se kaje, i daj da ima onom ko daje, pomozi dobri onom ko brani on je na tvojoj strani, gore i dole, desno i levo, pomozi Bože, Mario, Teo.
Na Vaskrs u Gruži beše jedno slavlje zbog kojeg je i sad nebo mnogo plavlje. U selu Kusovcu u blizini Knića, u kući Bore Milovanovića i njegove žene, gospođe Slavice, oko koje cvrkuću 4 glavice i 4 sunca što im greju s lica, Marko i Miloš, Milan i Milica, bio je rođendan budućim đacima, Marku i Milošu, prvim blizancima. Došli prijatelji, komšije, rodbina, da im čestitaju punih 5 godina. Bilo je dvorište vazdan puno sjaja, dečije radosti i šarenih jaja, brujala kuća Milovanovića, čulo se sve do Dubrave i Knića. I treba da čuje čitava planeta kad 2 gružanina napune 5 leta. Srećne roditelje, moje nove znance, koji su već 2 puta dobili blizance, blagosiljao sam kako i priliče, da skupe ljubavi i da otroviće, da se sve živo okreće za njima, da budu primjer mladim gružanima, da nam na Vaskrs u plavo razdanje vaskrsne i stara želja za rađanje, pa da mlade ženice njini dilberi rode po 10 sinova i kćeri, da bude dece kao belih rada, da nam Šumadija opet bude mlada i da zažubore dečijim glasovima tužne stare kuće među lipama i hrastovima. Podigao sam 4 zdravice. Hristos vaskrse, Boro i Slavice. Hristos vaskrse i svake žilice, Marko, Miloše, Milane, Milice. Nema zastave lepše od pelena, Hristos vaskrse, gružo zimzelena. Deca su najbolji lek od zaborava, Hristos vaskrse, Šumadijo plava. Vaistinu vaskrse u svitanja rana, Srbijo naša, šljivo rasvetana. Poverena mi je čast da se pojavim na ovom posljednjem danu, mislim u ovom krugu, a nadajmo se da će na nekom drugom mjestu odmah da počne sljedeći krug, pa ja sad da proglasim ove duhovne umjetničke svečanosti zatvorene.
Ponovo je nastupilo prvo beogradsko pevačko društvo. Sa publikom se u ime organizatora i svih izvođača do iduće godine oprostila Ljiljana Habjanović-Đurović.
Ovim su naše duhovske svečanosti za ovu godinu završene. U ime organizacionog odbora u kome su bili vladika Hvostanski Atanasije, protojereji Stavrofori Radomir Popović i Dragomir Sando, prezviter Milorad Sredojević i Ljiljana Habjanović-Đurović, ja želim da se zahvalim svim učesnicima, a bilo ih je, izbrojali smo 200. Želim da se zahvalim našim vladikama što su uzeli učešće i duhovno nas poučili svake večeri po jedan. Želim da se zahvalim publici, jer kao što sam govorila i prethodnih večeri, bez publike nijedno večer ne bi bilo lepo kao što je bilo. I želim da se zahvalim predstavnicima medija koji su zaista vrlo profesionalno i sa blagonaklonošću pratili naš rad. Ja sam danas prelistala na internetu i zaista je onako jedan lep spisak medija koji su pratili ove duhovske svečanosti. S Božjom pomoći mi se nadamo da će ove svečanosti postati tradicionalne i da ćemo se videti sljedeće godine u četvrtak pred duhove.
U današnjem ogledalu, poštovani slušaoci, čuli ste zapis sa sedme po redu duhovske večeri koje su završene na Kalemegdanu u srijedu 10. juna. Na ovoj večeri koja je bilo posvećeno Svetoj Petki besjedio je njegovo prosveštenstvo episkop Dioklijski iguman manastira Ostrog gospodin Jovan. Duhovske večeri održane su sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla i njegovog visokog prosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Emisiju pripremio Jovo Bajić.